Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Rabu 7 Februari 2018, siaran tersel kami akan diawali dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan kami lanjutkan kembali dengan pesona Indonesia, kemudian warna-warni, dan juga akan hadir setelah itu lagu-lagu pop dari grup band Geisha yang terkemas dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran tersedia kami di hari Rabu 7 Februari 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden tinjau pembangunan pedesaan di Dharmasraya. Presiden Joko Widodo sampaikan posisi penting pendidikan karakter bagi pelajar Indonesia. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah proyek pembangunan pedesaan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dalam kunjungan kerjanya pada Rabu. Menurut laporan antara di Dharmasraya, Presiden melihat sekilas beberapa proyek pembangunan infrastruktur dasar pedesaan. Salah satunya meninjau pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah berupa akses jalan di Kecamatan Sitiung. Jalan rabat beton itu dibangun sepanjang 1.570 meter untuk memudahkan akses jalan bagi masyarakat dengan dana pembangunan jalan sebesar Rp596,5 juta rupiah. Presiden juga meninjau pembangunan saluran air minum dan sanitasi dari program tersebut. Kemudian, Kepala Negara juga memeriksa pembangunan infrastruktur irigasi penunjang pertanian proyek pemanfaatan tata guna air irigasi P3T GAI di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung. Pada acara tersebut, Presiden mendapat penjelasan pembangunan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso. Presiden Jokowi berada di Sumatera Barat sejak Rabu hingga Jumat 9 Februari untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional HPN 2018. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Menurut dia, sumber daya manusia berperan penting dalam pembangunan sebuah negara agar mampu bersaing dalam percaturan global. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Andi Rombroni.
Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, terutama terhadap generasi pelajar. Hal itu disampaikannya saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Depok, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan sumber daya alam yang melimpah tidak memberikan jaminan akan majunya sebuah bangsa. Menurutnya sumber daya manusia merupakan kunci dalam pembangunan negara dengan penguasaan ilmu pendidikan dan teknologi serta inovasi yang akan mendorong kemajuan bagi sebuah negara.
Pada intinya, yang memajukan sebuah negara adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Dan ini berada pada tanggung jawab yang besar sekali di pundak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini. Sekali lagi, sumber daya manusia. Kemudian stabilitas sosial dan politiknya. Kemudian manajemen pemerintahan dan kepemimpinannya. Kemudian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Serta kreativitas dan inovasinya. Jadi negara yang memenangkan persaingan negara yang maju memenangkan kompetisi ini berada pada titik-titik yang tadi saya sampaikan. Disinilah posisi penting pendidikan.
Lebih lanjut, Presiden menyebut kualitas pendidikan akan melahirkan daya juang di tengah pelajar Indonesia, sekaligus menjadi solusi bagi penyelesaian berbagai masalah yang ada di tiap daerah. Aspek pendidikan, menurut Presiden, juga menjadi kunci bagi bangsa Indonesia dalam memenangkan persaingan global di masa mendatang. Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan RNPK 2018 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Rembuk Nasional diselenggarakan sejak tanggal 5 hingga 8 Februari 2018 dan diikuti oleh 1.050 peserta dari berbagai wilayah, terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan di luar negeri, Ketua Pengurus Organisasi Profesi, serta Mitra Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, serta Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah terjalin dengan baik dengan mempertahankan stabilitas kinerja dari APBN. Indonesia punya keinginan untuk menjaga momentum perekonomian dan stabilitas anggaran pendapatan belanja negara. Hal itu dikatakan Sri Mulyani menanggapi hasil penilaian terbaru IMF terhadap perekonomian Indonesia di Jakarta Rabu. Sri Mulyani mengatakan, salah satu upaya untuk mempertahankan stabilitas kinerja APBN adalah menjaga defisit anggaran dalam tingkat yang terkendali serta berada dalam batas yang diperkenankan oleh undang-undang, yaitu 3% terhadap produk domestik bruto. Menurut dia, konsolidasi terhadap APBN untuk menjaga agar defisit anggaran lebih terkendali bisa menjadi bantalan ketika terjadi gejolak ekonomi yang berasal dari luar. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional memberi penilaian, Indonesia saat ini berada dalam posisi yang baik untuk mengatasi berbagai tantangan sosioekonomi didukung oleh membaiknya kinerja sektor investasi maupun ekspor yang tumbuh positif sepanjang 2017. Indonesia dan Iran memiliki sejarah panjang kerjasama bilateral yang harus terus dijaga. Kerjasama kedua negara hingga kini terus terjalin baik. Demikian dikatakan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Faliullah Mohammadi, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Kedutaan Iran, Jakarta, Selasa, 6 Februari. Dikatakan kedua negara terus jajaki potensi kerjasama yang saling menguntungkan, baik antar pemerintah maupun antar sektor swasta.
The potential in two countries is huge.
Potensi kerjasama Indonesia dan Iran besar. Kita harus melakukan kerjasama tersebut lebih banyak lagi untuk keuntungan kedua negara. Sebagai contoh, kedua negara memiliki area kerjasama seperti teknologi nano. Iran punya pengetahuan lain dan Indonesia juga punya pengetahuan lain yang kedua negara dapat menggunakannya. Saya beritahu Anda bahwa kedua negara dapat saling melengkapi dalam kerjasama ekonomi. Duta Besar Iran, Faliullah Mohammadi, juga mengatakan sejauh ini baik Indonesia dan Iran saling melakukan ekspor-impor barang kedua negara. Ia berharap di masa mendatang kedua negara dapat terus tingkatkan kerjasama seperti pariwisata, budaya, pendidikan, teknologi, dan lainnya. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah Indonesia mengundang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN High Commission for Human Rights untuk datang ke Papua melihat bagaimana kondisi di sana, khususnya melihat bagaimana implementasi HAM di wilayah paling timur Indonesia. Menurut Komisioner Tinggi HAM PBB Z. Ra'ad Al-Hussein dalam konferensi persnya di kantor perwakilan PBB di Jakarta Rabu 7 Februari 2018, undangan tersebut disampaikan saat pertemuannya dengan beberapa pejabat tinggi Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta.
Saya juga berharap kunjungan saya telah menjadi tahapan untuk memperkuat kerjasama antara kantor saya, pemerintah Indonesia, dan masyarakat Indonesia. Dalam diskusi selama 2 hari terakhir, pemerintah Indonesia mengundang kami untuk mengunjungi Papua, dan kami akan segera mengirim misi ke sana. Saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas undangan tersebut.
Z. Ra'ad Al-Hussein menambahkan pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan pengiriman misi ke Papua, termasuk waktu dan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya. Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Z. Ra'ad Al-Hussein ke Indonesia merupakan bagian dari kunjungannya ke beberapa negara di kawasan Asia dan Pasifik. Selama kunjungannya ke Indonesia yang berlangsung selama 2 hari dari
tanggal 5 sampai 7 Februari 2018, Zayed Raad Al Hussein mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden RI Joko Widodo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, dan pemuka agama untuk membicarakan isu-isu HAM di Indonesia. Selain itu, pada Senin 5 Februari 2018, Zayed Raad Al Hussein menjadi pembicara dalam Jakarta International Conversation on Human Rights yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka memperingati 70 tahun Deklarasi Universal HAM PBB, Universal Declaration on Human Rights, dan 25 tahun Deklarasi Vienna beserta program aksinya, Vienna Declaration and Program of Action, VDPA. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, menyampaikan, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan keputusan untuk membebaskan Indonesia dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan, safeguard, terhadap impor produk panel surya atau crystalline silicon photovoltaic cells, CSPV. Keputusan tersebut ditetapkan pada 24 Januari 2018. Keputusan ini diambil karena produk panel surya asal Indonesia terbukti tidak menyebabkan lonjakan impor produk sejenis di Amerika Serikat. Keputusan ini ditetapkan karena besar pangsa pasar impor panel surya asal Indonesia masih di bawah ketentuan untuk dapat dikenakan tindakan pengamanan perdagangan. Hal itu dikatakan Oke Nurwan melalui siaran pers Kementerian Perdagangan Rabu 7 Februari. Dikatakan pangsa pasar produk panel surya Indonesia di Amerika Serikat masih di bawah 3%. Sedangkan pada perjanjian tindakan pengamanan perdagangan WTO yang berlaku di artikel 9, menyatakan bahwa negara-negara berkembang dengan pangsa pasar impor di bawah 3% secara individu atau di bawah 9% secara kolektif harus dikecualikan dari tindakan tersebut. Berita terakhir, Kementerian Dalam Negeri menghapus sebanyak 51 peraturan Menteri Dalam Negeri setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjelaskan penghapusan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo dalam hal mempermudah investasi. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengumumkan dalam rapat kerja Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur seluruh Indonesia di Jakarta pada Rabu 7 Februari 2018 bahwa dirinya menghapus sekitar 51 peraturan Menteri Dalam Negeri. Dikatakan penghapusan 51 Permendagri bertujuan untuk memangkas panjangnya alur birokrasi yang berbelit sehingga mempermudah masuknya investasi ke Indonesia. Adapun 51 Permendagri yang dipangkas yaitu diantaranya berkaitan dengan masalah kepegawaian, pelatihan dan pendidikan, izin riset, pamung praja, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Cahyo menuturkan, tidak semua izin harus diserahkan ke pemerintah pusat, karena kini juga dapat melalui pemerintah daerah setempat. Saudara, sekian warta berita dari RRI Rural Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Amerika Serikat dan Italia memperluas pasar industri senjata di Asia. Kawasan Asia Pasifik semakin menjadi perhatian Amerika Serikat untuk memperluas jaringan pemasaran persenjataan. Perhatian serupa juga dilakukan negara Eropa Barat yang memproduksi senjata, antara lain Italia. Untuk keperluan itu, Washington nampak menerapkan dua pendekatan, yaitu diplomatik serta perdagangan. Upaya perluasan pasar persenjataan Amerika Serikat antara lain tampak dari rencana keikutsertaan perusahaan produsen senjata Amerika Serikat dalam pameran persenjataan internasional yang bakal digelar di Singapura. Alasan Washington memperluas pemasaran produksi senjata di Asia Pasifik, khususnya di Asia, dapat dilihat setidaknya dari dua hal. Pertama, adanya kepentingan beberapa negara Asia dalam melengkapi diri dengan persenjataan. Dan yang kedua, ekspansi pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Berbagai isu keamanan di dalam negeri dan di kawasan setidaknya menjadi alasan bagi beberapa negara Asia untuk menguatkan pertahanannya, antara lain dari sisi persenjataan. Singapura dan Filipina misalnya, nampaknya semakin merasa perlu meningkatkan persenjataan sehubungan tetap menguatnya isu terorisme di kawasan Asia Tenggara. Dalam perspektif yang lain, Jepang juga merasa berkepentingan dengan penguatan pertahanan. Ini terkait dengan rencana Amerika Serikat mengurangi perannya dalam pertahanan negara itu. Jepang sendiri merasa cukup khawatir dengan manuver Korea Utara yang berulang kali mengadakan uji coba rudal, terkadang seolah mengarah ke Jepang. Vietnam adalah juga salah satu negara di Asia yang merasa perlu untuk meningkatkan penjagaan dan pertahanan, khususnya di kawasan maritim. Masih sering terjadinya manuver Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan yang dipersengketakan, membuat Vietnam merasa perlu menguatkan persenjataannya di kawasan ini. Dari sisi pendekatan pertahanan, Amerika Serikat juga perlu mengimbangi langkah-langkah strategis dan asertif yang dilakukan Tiongkok. Sementara Italia, salah satu produsen senjata di Eropa Barat, juga melihat peluang yang sama dengan Amerika Serikat. Meski alasannya mungkin lebih kepada bisnis daripada politis. Dalam perspektif seperti itulah, dapat diketahui bahwa baik Amerika Serikat maupun Eropa Barat merasa perlu untuk melakukan langkah strategis dan pendekatan guna memperluas perdagangan persenjataan mereka di kawasan Asia Pasifik. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 7 Februari. Kita awali dengan peristiwa pada tanggal 7 Februari 1965, Amerika Serikat mulai melakukan pemboman ke Vietnam Utara. Setelah mengevakuasi keluarga terakhir Amerika di Vietnam, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai melancarkan serangan udara pertama langsung terhadap Vietnam Utara. Tujuan dari Amerika Serikat dan pemerintah Vietnam Selatan adalah untuk merusak jaringan pasokan senjata dan bahan bakar untuk pihak komunis Vietnam Utara. Pemboman menandai awal perang Indochina kedua. Pada bulan Maret 1965, ribuan marinir Amerika Serikat di Vietnam Selatan berperang melawan pihak Vietnam Utara. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada 7 Februari 1986, pemberontakan Haiti, kekuasaan Presiden Jean-Claude Duvalier selama 28 tahun berakhir. Jean-Claude Duvalier adalah Presiden Haiti dari tahun 1971 sampai penggulingannya dengan cara pemberontakan pada tahun 1986. Ia menggantikan ayahnya, Franco Papadoc Duvalier, sebagai diktator Haiti sejak kematian ayahnya pada 1971. Pemberontakan rakyat Haiti merupakan jawaban dan protes selama 3 bulan terhadap penindakan politik dan ekonomi oleh pemerintahan otoriter yang dilakukan diktator Jean-Claude Duvalier. Akibat pemberontakan rakyatnya, diktator Haiti ini melarikan diri bersama keluarganya dan menetap di Perancis. Kepergian Duvalier juga mengambil miliaran dolar dari dana yang digelapkannya dari Haiti. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan perjanjian Maastricht ditandatangani. Perjanjian Maastricht atau perjanjian Uni Eropa ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 oleh anggota-anggota komunitas Eropa di Maastricht, Belanda. Draft perjanjian Maastricht disusun pada pertemuan Dewan Eropa pada tanggal 9 hingga 10 Desember 1991 di kota Maastricht. Perjanjian Maastricht mendorong pembentukan Euro dan menciptakan tiga pilar Uni Eropa, yaitu Komunitas Eropa, Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, dan Urusan Keadilan dan Dalam Negeri. Pendengar, demikianlah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 7 Februari. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku. Dengan judul hari ini, Indonesia, IAEA perluas kerjasama. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional atau The International Atom Energy Agency, IAEA, Yukiya Amano, saat ini sedang berkunjung ke Indonesia. Kunjungannya dari 5 hingga 7 Februari diisi dengan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi negara. Yukiya Amano bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fahir di Jakarta Senin 5 Februari. Usai pertemuan, Amano menjelaskan kepada wartawan IAEA siap membantu jika Indonesia memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurutnya, tenaga nuklir merupakan salah satu sumber listrik yang paling ramah lingkungan. Namun, Yukiya Amano menegaskan IAEA tidak akan mengintervensi dan menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Di hari yang sama, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional, Yukiya Amano, juga bertemu dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir. Mereka menandatangani Practical Agreement yang berisi kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional di bidang pendidikan dan penerapan teknologi nuklir, salah satunya di bidang pangan. Menteri Nasir mengatakan, pengembangan riset harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pangan, kesehatan, dan obat-obatan. Usai bertemu dengan Menteri Nasir, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti. Yukiya Amano membahas tindak lanjut kerjasama rencana pembangunan irradiator gamma untuk karantina produk kelautan dan perikanan. Irradiator adalah perangkat peralatan pemancar radiasi dengan sumber radionuklida pemancar gamma yang dapat dimanfaatkan untuk pengawetan bahan makanan, produk perikanan dan kelautan, bahan herbal, peralatan medis, bahan farmasi, dan lain-lain. Penggunaan radiasi ini dapat mencegah penggunaan bahan pengawet yang bisa mengganggu kesehatan. Yukiya Amano juga mengunjungi IAEA Collaborating Center IAEACC untuk pemuliaan tanaman yang berlokasi di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan. Indonesia ditunjuk sebagai IAEACC untuk pemuliaan tanaman pangan karena dinilai mampu menjadi negara untuk tujuan pelatihan bagi negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika dalam meningkatkan kapasitas teknologi nuklir di bidang pemuliaan tanaman. Indonesia juga diapresiasi oleh IAEA karena keberhasilannya dalam menciptakan bahan varietas unggul tanaman padi, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, sorghum, dan gandum. Bahkan sudah ditanam di berbagai daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok tani. Yukiya Amano juga mengunjungi irradiator gamma merah putih dan laboratorium radioisotop dan radiofarmaka yang berlokasi di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong. Irradiator gamma merah putih adalah irradiator pertama kali yang dibangun oleh Indonesia dengan lokal konten mencapai sekitar 84% dan laboratorium radioisotop dan radiofarmaka akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi radioisotop untuk keperluan dalam negeri dan ekspor. Kunjungan Yukiya Amano ini memiliki arti penting karena Indonesia ditetapkan sebagai Ketua Board of Governor IAEA untuk periode September 2017 hingga September 2018. Ketua Board of Governor adalah posisi yang sangat penting karena sangat menentukan dalam membuat kebijakan IAEA selama satu tahun dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk negara-negara anggota IAEA. Sekian Indonesiaku.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah proyek pembangunan pedesaan di Kabupaten Darmas Raya, Provinsi Sumatera Barat dalam kunjungan kerjanya pada Rabu. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah terjalin dengan baik dengan mempertahankan stabilitas kinerja dari APBN. Indonesia dan Iran memiliki sejarah panjang kerjasama bilateral yang harus terus dijaga. Pemerintah Indonesia mengundang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk datang ke Papua melihat bagaimana kondisi di sana, khususnya melihat bagaimana implementasi HAM di wilayah paling timur Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, menyampaikan pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan keputusan untuk membebaskan Indonesia dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan, safeguards, terhadap impor produk panel surya. Kementerian Dalam Negeri menghapus sebanyak 51 peraturan Menteri Dalam Negeri setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Saudara, demikianlah sariwarta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tempat wisata di Provinsi Jawa Timur. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui gelombang pendek 9525 kHz atau melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, wisata alam yang berada di Provinsi Jawa Timur seakan tidak pernah habis untuk dijelajahi. Hampir setiap waktu selalu ada destinasi wisata baru yang mulai naik daun, terlebih di era teknologi canggih seperti saat ini. Jika ada destinasi wisata yang menarik, wisatawan akan berkunjung dan mengunggah hasil swafoto mereka ke sosial media. Salah satu destinasi wisata baru yang sedang naik daun di Jawa Timur yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah Coban Kembar Watu Ondo. Saudara pendengar, nama Coban Kembar Watu Ondo merujuk pada anak tangga yang tertata rapi menuju lokasi. Terdapat dua air terjun yang saling berhadapan di destinasi wisata ini. Kedua air terjun tersebut sama-sama indah. Air tersebut mengalir di antara belantara Taman Hutan Raya Raden Suryo yang membuat tempat ini semakin eksotis. Air terjun di sisi kanan memiliki ketinggian 15 meter, sedangkan di sisi kiri memiliki ketinggian 69 meter. Saudara pendengar, seiring dengan perkembangan zaman, wisatawan masa kini menginginkan spot untuk bersuapoto yang dapat menunjukkan keindahan dari destinasi wisata yang mereka kunjungi. Sebab, setelah berfoto, mereka akan mengunggah dan membagikannya melalui sosial media mereka. Oleh karena itu, Coban Kembar Watu Ondo ini menyediakan spot terbaik untuk wisatawan agar dapat bersuapoto dengan latar belakang yang eksotis. Spot untuk bersuapoto ini berlatar belakang dua air terjun kembar. Menariknya lagi, tempat pun berbentuk hati yang terbuat dari tanaman. Terlebih lagi jika beruntung, dari tempat ini bisa melihat pelangi dan kupu-kupu cantik yang berterbangan. Saudara pendengar, Coban Kembar Watu Ondo atau yang juga disebut Coban Kembar ini berada di Dusun Sendi, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Rute untuk menuju destinasi wisata ini bisa dilalui dengan kendaraan pribadi atau sewaan. Berangkat dari arah Malang dan Batu menuju ke wisata Selekta, setelah itu perjalanan berlanjut hingga wisata Cagar. Dari sana ikuti petunjuk jalan menuju Pacet Mojokerto. Jika sudah terlihat jembatan kembar, di sebelah kanan ada papan petunjuk menuju Coban Kembar Watu Ondo. Nah saudara pendengar, harga tiket masuk ke Coban Kembar Watu Ondo ini sangat terjangkau, cukup membayar Rp2.500 per orang atau Rp8.000 berserta biaya parkir kendaraan. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Coban Kembar Watu Ondo. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dari grup musik Geisha. Sebagai pembuka, saya putarkan lagu berjudul Jika Cinta Dia. Selamat mendengarkan.
Kau sering kau buang air mataku, tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku sesuka kelakuanmu. Ku bukan manusia yang tidak berpikir, berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyuman.
Dengar, demikianlah lagu berjudul Jika Cinta Dia oleh grup band Geisha. Lagu Jika Cinta Dia menceritakan tentang seseorang yang berusaha merelakan kekasihnya pergi karena sang kekasih ternyata mencintai orang lain. Lagu bertema patah hati ini menjadi lagu andalan grup band Geisha di awal kemunculannya pada tahun 2009. Sebelum sukses dengan lagu Jika Cinta Dia pada tahun 2009, Geisha sudah terbentuk sejak tahun 2003. Berasal dari kota Pekanbaru, Riau, Geisha beranggotakan 5 orang, yaitu Momo di bagian vokal, Robby di bagian gitar, Nart di bagian bass, dan di bagian keyboard, dan Aan di bagian drum. Nama band ini sendiri menurut para personilnya memang diambil dari Geisha, seniman penghibur tradisional yang ada di Jepang. Karenanya, band Geisha ingin menghibur para penggemar melalui karya-karyanya. Setiap kali meluncurkan lagu baru, Geisha selalu mendapat sambutan dari penikmat musik Indonesia. Lagu mereka yang juga populer di Indonesia adalah Lumpuhkan Ingatanku. Inilah dia lagu Lumpuhkan Ingatanku, selamat mendengarkan.
Coba untuk Tuhan semua yang ku rasa. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, ku ingin ku lupa. Jangan sembunyi, ku mohon padamu, jangan sembunyi. Sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci.
Demikianlah lagu Lumpuhkan Ingatanku oleh Geisha. Geisha sekali lagi mengusung tema sakit hati dalam lagu Lumpuhkan Ingatanku. Liriknya berkisah tentang seseorang yang telah disakiti oleh kekasihnya. Karena sang kekasih tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, akhirnya yang bisa dilakukan hanyalah berusaha untuk melupakan sang kekasih. Hingga kini Geisha sudah merilis 4 album dan beberapa single. Hampir semua karya Geisha bertema cinta. Namun ternyata, tema cinta dalam lagu-lagu buatan Robby, sang gitaris ini tidak melulu soal asmara. Menurut Momo, sang vokalis, tema cinta yang disajikan oleh Geisha adalah cinta yang universal. Maka, cinta tersebut bisa berarti tentang hubungan kekasih ataupun hubungan keluarga. Mungkin tema cinta yang fleksibel dan universal ini yang membuat pendengar mudah menyukai karya-karya dari grup band Geisha. Baiklah pendengar, menutup Pelangi Nada yang menghadirkan lagu-lagu dari grup band Geisha kali ini, 2 lagu akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Cinta Itu Kamu dan Seandainya Aku Punya Sayap. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Pilu dan derita. terbang, terbanglah aku.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan seribu puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama cinta menyentuh pipiku dengan manja, karena kamu yang ku rasa cinta mendapatkan segalanya. Kau mulai lagi dengan segala kumu, ku tersipu malu. Kau titip salam berdegup jantungku. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama cinta memulai dengan senyuman manja, karena kamu yang ku rasa cinta lebih dari mendapatkan segalanya. Kamu memang yang pertama cinta memulai dengan senyuman manja, karena kamu yang ku rasa cinta lebih dari segalanya cinta.
kelakuanmu, ku bukan manusia
yang tidak berpikir. Berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Teramat sering kau membuat patah hatiku. Kau datang padanya, tak pernah ku tahu. Kau tinggalkan aku di saat ku butuhkanmu. Cinta tak begini, selama ku tahu. Tetapi ku lemah karena cintaku padamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Mungkin kau bukan cinta sejati.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.